Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум. При микрофоне Роман Устинов.
Ды Светлана Адзінец. Наши темы.
Ці прислухаюцца ўлады да галадоўніц з руху 328.
Як зменіцца новая рэдакцыя закона аб СМІ?
Нікол Пашынян абраны прэм'ер-міністрам. Што цяпер чакае Арменію?
Гэта ды іншае мяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 8 траўня Александр Лукашэнка выказаўся пра галадоўніц з руху «Маці-328». Гэта адбылося на сустрэчы кіраўніка краіны са старшынёй Вярхоўнага суда Валянцінам Сукалам.
Лукашэнка заявіў, што паслабляць адказнасць для людзей, якія распаўсюджваюць наркотыкі, ніхто не будзе, а паблажкі магчымыя толькі для наркаспажыўцоў.
Таксама кіраўнік Беларусі адзначыў, што галадоўка жанчын з руху «Маці-328» гэта ціск і ўмяшанне ў правасуддзе, таму такім чынам яны нічога не дамогуцца.
Нагадаем, што група маці, чыіх дзяцей асудзілі за наркотыкі, галадае з 27 красавіка. Яны патрабуюць змякчыць пакаранне па наркатычным артыкуле, а таксама хочуць сустрэчы з кіраўніком дзяржавы.
Пра тое, у якім стане цяпер знаходзіцца галадоўніцы і ці ёсць шансы, што ўлады прыслухаюцца да іх, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч. Марыя, прывітанне.
Прывітанне. Так, мы сёння тэлефанавалі і ў Калінкавічы, таксама ў вёску востраў Падпухавічы, так, дзе праходзе галадоўка. Вось Ліана Шуба, актывістка руху «Маці-328», распавяла, што ў Калінкавічах зараз усе вельмі цяжка сябе адчуваюць, цяжка фізычна, жудасная слабасць, так, найбольш складана засяродзіцца і выразна казаць, размаўляць увогуле. Як гэта чула, калі мы размаўлялі па тэлефону, так? Вось. Яна таксама распавяла, што з сямі галадаючых там засталося 6, гэта менавіта ў Калінкавічах, так? Самы старэйшы з іх, Людміле Пімінаўску, у чарговы раз стала дрэнна, і ў дадатак пагоршылася стан яе мужа. Ён хворы на цукровы дыябет. На нервовай глебе знайшлі нейкія ўскладненні, у выпадку 4 ступень рызыкі інфаркту. Вось такія навіны ў Калінкавічах, так? Вось. А пад Пуховичами таксама празмаўляла з удзельніцай галадоўкай Алены Кузьміной. Яна распавяла, што шасці мам, што галадаюць у вёсцы востраў, засталося чацвёра. Пагоршыўся стан у Наташы Старавойтавай, у яе цямнела ў вачах, стала падаць на зямлю, так? І адна яна дадому не змагла вярнуцца, яна жыве ў гародні, і яе суправаджае зараз саларышца Жыгар. Вось, я ёй таксама патэлефанавала, запыталася, як сябе адчуваюць, ну, даехалі, ну, нібыта ўжо лепш. Вось, і таксама яшчэ адна гладуючая, яна, ну, там нешта за адсутнасці жаўцёвага пузыра, у яе пачаліся некія вельмі вострыя болі, і таксама яна спыніла галадоўку. Вось, атрымоўваецца, што ў Калінкавічах больш не галадае вось адзін чалавек, у Пуховічах яшчэ 2-3 чалавекі больш, ну, не змаглі працягваць галадоўку.
Марыя, а як жанчыны адрэагавалі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што іх галадоўка нагадвае яму звычайны шантаж? І што ён не пойдзе на іх умовы.
Ну, так, мы паспелі паразмаўляць на гэтую тэму сёння. Яны кажуць, што кіраўніку дзяржавы, хутчэй за ўсё, даводзіць інфармацыю неправільна. І ўвогуле гэта, як зламанае радыё нейкае працуе, што ўвогуле гэта ўсё, што сказаў Лукашэнка, нам паведаміў старшыня Вярхоўнага суда Валянцін Сукала. Таму яшчэ, ну, незразумела, наколькі гэта ўсё праўда, так? Але ж мы пасля глядзелі відэа, мы бачылі, што нешта ўсё ж такі ён казаў, так? І жанчыны лічаць, што Лукашэнка іх не чуе, чамусьці ўвогуле не жадае пачуць, матулі не патрабуюць, каб адпусцілі наркабарону, яны ж змагаюцца, каб прыглядзелі справы іх дзяцей, а таксама жадаюць, каб усе звярнулі ўвагу ўвогуле на гэтую праблему, таму што яна, на жаль, яна не тычыцца толькі адных гэтых вось матуль, яна тычыцца, на жаль, усіх нас, хто жыве ў Беларусі зараз.
То бок, жанчыны збіраюцца працягваць сваю галадоўку.
Так, яны збіраюцца працягваць галадоўку, як і казалі ў першыя дні, нічога не мяняецца. Ларыса Жыгар з Падпухавіш, яна ж паехала ў Гродна не толькі вось каб суправадзіць вось жанчыну, якой стала дрэнна, а таксама каб атрымаць галадоўку і там, таму што там таксама пачынаецца галадоўка, і яны ўвогуле спрабуюць зрабіць некую эстафету. Мне сёння казалі вось Падпухавішам, каб, ну, хапа ахвочых далучыцца да галадоўкі ў розных гарадах. Вось. І таксама трэба ўзгадаць, што падчас сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта, так, калі матулі прыязджалі з Калінкавіш, кіраўнік ведамства Наталя Качанова паабяцала вось маці 328 даведацца пра лёс новага законапраекта, так, які змякчае адказнасць для тых, хто ўжывае наркотыкі, але не займаецца іх распаўсюджваннем. Мы высветлілі сёння, што адказ, ён павінен быў прайсці як мага хутчэй, як яна казала тады, так? Але ж зараз вось казалі жанчыны, што яны тэлефанавалі на пошту, і пакуль яшчэ, на жаль, нічога няма. Таму яны сказалі, яны будуць працягваць галадоўку і далей.
Марыя, дзякуй вялікі за размову, а я нагадаю, што пра стан жанчын, якія галадаюць з-за таго, што іх дзяцей судзілі на вялікія тэрміны па наркатычнаму артыкуле 328, а таксама пра заявы ўладаў наконт галадоўкі маці, мы паразмаўлялі з нашай журналісткай Марыяй Вайтовіч. Дарэчы, у многіх краінах Еўропы спажыванне лёгкіх наркотыкаў з'яўляецца цалкам законным. Напрыклад, некалькі гадоў таму улады Чэхіі дазволілі мець пры сабе 15 грамаў марыхуаны, 5 грамаў гашышу і грам какаіну.
У Вялікай Брытаніі каноплі таксама лічацца законнымі, тым не менш паліцыя пакінула за сабой права арыштоўваць спажыўцоў марыхуаны ў выпадках, калі яны паляць каноплі ў прысутнасці дзяцей.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У аўторак дэпутаты палаты прадстаўнікоў пачалі слуханні па новай рэдакцыі закона аб СМІ.
Нагадаю, што 19 красавіка парламентарыі ў першым чытанні прынялі змены ў гэты закон. Пры гэтым яны не ўлічылі прапанову Беларускай асацыяцыі журналістаў і дэпутаткі Ганны Канапацкай.
Адно з галоўных новаўвядзенняў – гэта ідэнтыфікацыя інтэрнэт-карыстальнікаў, якія змяшчаюць на сайтах інфармацыю і каментары. Наш журналіст Змітер Лукашук прысутнічаў на пасяджэнні палаты прадстаўнікоў, на якім абмяркоўвалі новыя папраўкі ў закон аб СМІ. Змітер, прывітанне.
Прывітанне. Адразу хачу ўдакладніць, што я быў не на пасяджэнні дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, што гэта было пасяджэнне працоўнай групы па дапрацоўцы праекта закона Рэспублікі Беларусь аб унясенні зменаў і дапаўненняў у закон аб СМІ. Працоўная група гэта складаецца першапачаткова з дэпутатаў палаты прадстаўнікоў найперш камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і СМІ, а таксама прадстаўнікоў міністэрства інфармацыі, нацыянальнага прававога цэнтра, ну і гэтак далей, такі чынавенскія працоўная група, сабраныя там чыноўнікі, але гэтым разам быў пашыранае пасяджэнне, як і абяцаў старшыня камісіі дэпутат Андрэй Наумовіч. На яго запрасілі прадстаўнікоў журналісцкай супольнасці, найперш гэта Беларускай асацыяцыі журналістаў, таксама інтэрнэт такіх парталаў, як Тутбай Анлайнер, былі прадстаўнікі тэлевізіі дзяржаўнай, звязды і гэтак далей. І, безумоўна, вот абмяркоўвалі найперш тыя ўжо дапаўненні, якія прапанавалі ўнесці, да прыкладу, Ганна Канапацкая і Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Ганны Канапацкай асноўная найперш прэтэнзія, з-за якой яна лічыць, што ўвогуле гэты закон не мае месца быць разгледжаны і прыняты, і што ён не адпавядае пэўным нормам Канстытуцыі, парушае права людзей на збор распаўсюд інфармацыі. Гэта тое, што пэўныя сайты па рашэнню Міністэрства інфармацыі без суда могуць быць зачыненыя, ну, заблакаваны доступ да іх. Маўляў, па ўсіх нашых міжнародных дакументах, якія Беларусь падпісана, мы павінны такія рашэнні прымаць праз суд. Ну, і тут пачалася такая досыць сур'ёзная дыскусія, што дзіўна, перш за ўсё, галоўны аргумент, які вы вылучалі праціўнікі от гэтага патрабавання і прапановы Канапацкай, гэта Дзеці, як гэта не дзіўна. Маўляў, менавіта дзяцей закліканы абараніць вось гэта прапанова па рашэнню міністра інфармацыі без усялякага суда, імгненна, як толькі яны такое рашэнне прынялі, блакаваць доступ да любых рэсурсаў, а потым, маўляў, ужо будзем разбірацца. Але і тут праблема, нагадаў старшыня Баш Бастунец, што разбірацца-то як? Па законе не прапісана. Нема магчымасці ў судовым парадку абскардзіць рашэнне аб блакаванні вашага там інтэрнэт-парталу, да прыкладу. Нема магчымасці, не прапісана працэдура. І калі вось супраць прапановы Канапацкай праз суд толькі дабівацца блакавання сайта, выступілі адзіным фронтам і дэпутаты, і Мінінфармацыі, і прадстаўнікі нават афіцыйных СМІ, і навуковай супольнасці ў асобе вядомага палітолага, а таксама дэкана кафедры сацыялогіі БДУ Вадзіма Гігіна, то на прапанову Андрэя Бастунца сказалі, што сапраўды гэту норму трэба, відаць, прапісаць, і хутчэй за ўсё яна будзе улічаная. Ну і самае такое, здавалася, для тых, хто пісаў гэты законапраект, нязначная норма, але як вынікае, яна выклікала вельмі вялікі такі шум сярод карыстальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў, гэта ідэнтыфікацыя каментатараў на форумах. Па словах намесніка міністра інфармацыі Паўла Лёгкага, робіцца гэта дзеля таго, каб от зняць частку адказнасці за тое, што за каментары з'яўляюцца на сайтах пад артыкуламі ці на форумных пляцоўках з уладальнікаў гэтага і інтэрнэт-партала ці СМІ. Маўляў, тады праваахоўнікам, калі б з'явіцца нейкі такі непатрэбны ці забаронены забароненая інфармацыя каментар, праваахоўнікі звяртаюцца да СМІ, тыя даюць яму інфармацыю пра гэтага чалавека, бо ён зарэгістраваўся, ідэнтыфікаваў сябе, і яны знаходзяць. Што цікава, буквально перад гэтай з абмеркаваннем гэтага пытання намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі расказваў прысутным пра тое, як лёгка і сёння пры ананімных таких форумных абмеркаваннях праваахоўнікі пры патрэбе па IP-адрасе знаходзяць парушальнікаў і вылічваюць іх. Прысутнічала, як я сказаў, прадстаўнік, генеральны дырэктар Тутбай Медыа Людміла Чэкіна. Да яе вот і звярнуліся нібыта. Вот раскажыце, ці могуць уладальнікі такога буйнога партала, як ваш, адмадэрыраваць усе каментары, каб на іх нічога не патрапіла. Яна кажа, адмадэрыраваць, канешне, не можам, гэта складана, але калі закон будзе прыняты ў такім выглядзе, як ёсць, то ў каментарах застануцца толькі ольгінскія тролі і тыя, хто ўжо не можа без каментавання застацца. І вот эта вот фраза «ольгінскія тролі» вельмі зацікавіла намесніка міністра інфармацыі. Ён нешта запісаў сабе, і калі ў яго спыталі, вам гэта сапраўды цікава, ён адказаў, пытанне нацыянальнай бяспекі. Ну вот, хоць пра існаванне ольгінскіх троляў на форумах даведаліся нашы чыноўнікі. Працяг абмеркавання будзе.
Змітер, дзякуй вялікі за размову, а я нагадаю, што мы паразмаўлялі з журналістам Еўрарадыё Змітром Лукашуком пра тое, як можа змяніцца новая рэдакцыя закона аб СМІ пасля чарговых парламенцкіх слуханняў.
Тым часам у сёлетнім рэйтынгу свабоды слова Беларусь апусцілася ажно на дзве пазіцыі, цяпер займае 155-е месца ў свеце са 180. Так вынікае з даследавання міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў».
Лідарамі рэйтынгу сталі Нарвегія, Швецыя і Нідэрланды. На апошніх месцах традыцыйна знаходзяцца Куба, Паўночная Карэя і Сірыя.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» пагаворым яшчэ пра тое, што чакае Арменію пасля таго, як апазіцыянер Нікол Пашынян стаў прэм'ер-міністрам гэтай краіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Парламент Арменіі абраў лідара апазіцыі Нікола Пашыняна прэм'ер-міністрам краіны. За яго прагаласавалі 59 са 105 дэпутатаў парламента. Галасаванне адбылося дзякуючы таму, што чальцы кіруючай рэспубліканскай партыі падтрымалі кандыдатуру апазіцыянера.
Пашынян абвясціў 8 траўня выходным днём ва ўсёй краіне. тому у аўторак армяне сабраліся на плошчы Рэспублікі ў Ерэвані і глядзелі жывую трансляцыю пасяджэння парламента і галасавання.
Што чакае Арменію пасля таго, як лідар апазіцыі стаў кіраўніком краіны? Пра гэта мы паразмаўляем з каардынатарам грамадскай арганізацыі «Саюз інфармаваных грамадзянаў» Даніэлем Іанісянам. А я перадаю слова нашай журналістцы Вользе Міцкевіч.
Что будет дальше после сегодняшних событий, что Пашиняна выбрали премьер-министром, будут ли парламентские выборы, если будут, то когда, какие дальнейшие сценарии?
Парламентские выборы должны быть, поскольку уже всем, я думаю, очевидно, что действующий парламент, он не представляет интересов и слоев общественности. И нужен парламент, который вправду будет представлять общественность. Парламентские выборы в зависимости от расклада, от механизма распущения данного парламента, потому что механизмы разные, будут, я думаю, не раньше, чем конец июля и не позже, чем октябрь. Но они, безусловно, будут, потому что без парламентских выборов кризис не закончится. Но до парламентских выборов очень важно, чтобы был изменен избирательный кодекс, чтобы из избирательного кодекса были сняты все проблематичные механизмы, собственно говоря, результатом которых стали вот эти все протесты и стало то, что парламент не представлял общественность.
А что именно, про какие изменения вы говорите сейчас?
У нас в Армении в прошлом году прошли выборы в парламент, которые были, ну, это как-то полумажоритарная, полупропорциональная система. Дело в том, что система формально пропорциональная, но в округах люди после того, как голосуют за партию, они также дают голос за определенного кандидата из списков партии. И это повышает шансы данного кандидата пройти в парламент. И тут, с учетом того, что Армения все-таки кавказская страна, с учетом разных вопросов, тут и происходил как бы расход результата выборов с общественным настроением, потому что общественное настроение, ну, никак не поддерживало республиканскую партию.
То есть, если я правильно понимаю, скажем, есть какой-то местный барон, назовем его так, он покупает голоса, за него голосует, и это идет плюсы именно партии в списках, да?
Да, это механически идет партии. И за него голосуют по разным причинам. Может, за него боятся не проголосовать, он раздает взятки, он руководит бизнесом и угрожает, там, я не знаю, с работы. Его просто, может быть, уважают, да. Все-таки, я говорю, это кавказская страна, и тут восприятие людей немножко другие. Может, его некоторые уважают за то, что он вот такой вот крутой. В любом случае, у него удается собрать много голосов.
Списки для голосования, они были большими? То есть, я не знаю, это какие-то листы с фамилиями? То есть, не путался ли избиратель, когда приходил и голосовал?
Ну, там система следующая. Избиратель получал 9 бюллетеней. Каждый бюллетень был для одной партии. 8 он выбрасывал, а один, за которого хотел голосовать, оставлял на задней стороне бюллетеня, уже голосовал за одного из 15 вот этих территориальных кандидатов, и потом этот бюллетень клал в конверт. Да, система сложная, многие путались. Система ужасная, а главное, бессмысленная.
Но вот еще до выборов, что еще будет сделано Пашиняном? Будет ли он формировать правительство, или это бессмысленно при нынешнем?
Ну, будут, нет, правительство будет сформировано. Я думаю, поменяются главы силовых ведомств. Может быть, будут какие-то еще изменения, то есть в других ведомствах. Трудно сказать пока что.
Как бы вы сами оценили Пашиняна как политика, как лидера протестов? Что произошло? Это как бы была талантливая личность, либо это технология и какие-то сильные политтехнологи возле него?
Нет, никаких сильных, слабых, никаких политтехнологов не было вообще. Он оказался гениальным человеком, он смог сделать то, что у многих не получалось. Он очень хороший оратор, он бывший журналист. Он в какой-то мере умеренный, даже популист. И у него удается вот уговорить людей идти за ним. Это что-то, что многие года в Армении ни у кого не удавалось. И, собственно, политтехнологи тут не работали. Политтехнологи тут работали с обратной стороны. И работали плохо, судя по результату.
Как вы считаете, то, что Вашингтон, Брюссель, даже Москва в какой-то мере дистанцировались от того, что происходит в Армении, почему это произошло? С одной стороны, это как бы большой плюс, да, вот как бы не мешали, но почему было такое вот ожидание, скажем?
Ну, нейтралитет Вашингтона и Брюсселя был ожидаем. Они всегда пытаются быть корректными и нейтральными. И единственное, что они все время говорили и повторяли, это то, что полиция должна уважать право на мирные демонстрации. Что касается Москвы, я думаю, сначала Москва серьезно воспринимала все это, а потом уже было поздно. А потом уже точка невозврата прошла, и Москва поняла, что портить отношения с будущими властями Армении, собственно, и с народом Армении, плохая идея, и лучше остаться нейтральными. Можно было, конечно, кричать, что это Евромайдан, заговор Запада и так далее, но это не исходило из интересов Москвы, потому что антироссийские настроения, которые, в принципе, есть в Армении, они бы стали намного сильнее. Москва бы сразу испортила свои отношения с будущими властями.
Как вы считаете, почему военные поддержали протест?
Ну, потому что они что за люди? Они что за граждане этой страны?
Вы сейчас сложно говорить, что будет, но какие есть опасения? Какие сложные места, ну, скажем, до Пашиняна политически будет? Какие могут быть возникнуть, не знаю, внутренние конфликты, либо внешние?
Основная проблема сейчас в том, чтобы поменять избирательный кодекс и распустить парламент, нужно добро парламента. А в парламенте большинство у него нету. Это, во-первых, основная проблема, которая вот его будет сейчас ждать в обозримом будущем, в ближайшие недели. И вторая, это, конечно, как всегда, карабахский вопрос. Как бы не карабахнуло случайно, потому что это очень часто не столько зависит от Армении.
Это были мирные акции, протесты. Но вот в начале, как бы в течение всех протестов, вы как правозащитная организация фиксировали нарушения прав человека? Будете куда-то дальше обращаться?
Да. У нас была совместная с другими правозащитными организациями совместная горячая линия. Мы зафиксировали более 1000 случаев приводов в полицию у людей, демонстрантов. Мы зафиксировали случаи их биения, мы зафиксировали случаи даже пыток, мы зафиксировали разные правонарушения, связанные с, в основном, правами арестованных людей. Я не исключаю, что в новой ситуации у нас уже начали выпускать политзаключенных, которых еще давно арестовали. У нас еще 23 числа отпустили всех, кто были задержаны в течение этих протестов.
Как журналист, насколько было легко, либо сложно?
Нет, было трудно. Во-первых, было, по-моему, 6, если я сейчас не ошибаюсь, 5 или 6 случаев избиения журналистов. И в том числе один из наших ребят, один раз он был избит сотрудниками полиции, а один раз его подвергли приводу. Но, в общем, журналисты в Армении действовали очень хорошо, очень эффективно и честно.
Цалком размова с координатором громадской организации «Союз информованных громадян» Даниелем Янисяном у хуткім часі з'явиться на нашем сайте euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок поразмовляем про то, чому Белавия подвышает кошты на авиаперелеты. Заставайтесь разом с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
А мы вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне по-ранейшему Роман Устинов и Светлана Одинец. Журналисты выдания «Вандровки Бай» стверджают, что Белавия истотно повысила кошты на квитки после того, как набыла 5 новых самолетов «Эмбраер».
Дарэчы, свой першы камерцыйны рэйс адзін з новых самалётаў зрабіў ужо 24 красавіка па завяршэнні ўсіх мытных і тэхнічных працэдур. Лайнер быў пафарбаваны ў валошкавыя колеры беларускай авіякампаніі.
Пра тое, ці сапраўды Белавія вырашыла адбіць грошы на новыя самалёты да сваіх кліентах, даведаемся ад нашай журналісткі Насты Бойка.
Злётаць у Барселону летам можна будзе за 400 еўра ў абодва бакі, а палёт у Батумі абыдзецца ў 300 еўра, пішуць вандроўкі Бай. З 1 траўня на бліжмагістральных рэйсах, напрыклад, Мінск-Масква, замест сэндвічаў і гарачых напояў цяпер прапаноўваюць толькі цукеркі перад узлётам і халодныя напоі. Як пракаментуе змены намеснік гендырэктара кампаніі Ігар Чаргінец? Вандроўкі Бай прывозіць меркаваныя адказы прадстаўніка Белавія. Напрыклад, журналісты выказалі здагадку, что на пытанне пра адмову ад харчавання Чаргінец адкажа, што кампанія не паспявае абслужыць пасажыраў. Еўрарадыё звязалася з Ігарам Чаргінцом, а таксама атрымала адказ ад прэс-службы авіакампаніі. Па словах Чаргінца, кошты на пералёты кампанія не ўзнімала, а харчаванне змянілася толькі на некаторых рэйсах. У прэс-службе тлумачыць больш падрабязна.
Змена рацыёну харчавання закранула толькі 5 рэйсаў: Варшава, Вільнюс, Паланга, аэрапорт Жукоўскі і Рыга. Такія змены былі звязаныя з тым, што харчаванне на дадзеных рэйсах было запатрабавана невялікая колькасць пасажыраў, а значная частка сэндвічаў заставалася. З 1 траўня на гэтых рэйсах пасажырам прапануецца пашыраны асартымент вады і сокаў.
Наконт повышення коштів у компанії запевнюють, уже некілька годів тарифи на регулярних маршрутах знижаються.
На протягу нескольких годів Білавія планомірно знижує тарифи на регулярних маршрутах. Так, наприклад, на некоторих напрямках зниження тарифів склало більше за 20%.
По інформації Білавія, тарифи у один бок Мінськ-Москва, аеропорт Домодедово, знижені на 45%. У 2014 році тариф коштував 100 євро, а у 2017 – 55. А авіабілети у аеропорт Жуковський продаються по тарифах від 35 євро у один бок. Кошт на перельот Мінськ-Тбілісі у 2017 році знизився на 50% у порівнянні з 2014-м, со 179 євро до 89, а Мінськ-Лондон на 42%. У 2014 році у столицю Великобританії можна було злітати за 189 євро, а у 2017-м за 110. Польот з Мінську Барселону у травні цього року обійдеться у 150 євро, а у липні ціна підніметься ще на 30. По інформації Білавія, у 2014 році білет по цьому накірунку коштував 149 євро, а у 2017 – 119. Анастасія Бойка, Єврорадіо.
Тим часом за пошні два гады центрами найбольш танных авіаперальотов у Европу для беларусов стали Киев и Львов. Нават подчас штогадового послания парламенту и народу Александр Лукашенко задался пытанием, чаму беларусы летают за мяжу с суседних краинов, а не с Минску.
А сёлета такія транзітныя магчымасці Украіны павялічваюцца яшчэ болей. Напрыканцы лета на авіярынку з'явіцца яшчэ адзін перавозчык, найбуйнейшая еўрапейская бюджэтная кампанія Ryanair з Ірландыі. Яна будзе выконваць рэйсы ў 10 кірунках з Кіева і ў 5 з Львова.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю в эфире новины «Шоу-бизу» и я, Виталий Ругаин. Гурт «Тонкий ход» уз'яднаецца дзеля канцэрта ў мінскім клубе «Бругі», які пройдзе 7 чэрвеня. Гэта першы выступ калектыву пасля афіцыйнага прыпынення дзейнасці паўгода таму. Амаль год таму музыкі арт-рокавага трэа Уладзімір Лянкевіч, Максім Субач і Андрэй Алексеенка выдалі свой другі альбом, колер якога няма. Яго вельмі добра сустрэлі прыхільнікі і крытыкі, але неўзабаве гурт нечакана абвясціў пра прыпынення дзейнасці. З таго часу на старонках калектыву ў соцсетках вісеў статус «У стане паўраспаду». У гэтым красавіку іх альбом стаў галоўным пераможцам узнагарод «Эксперты Бай» па галасах беларускіх і замежных музычных журналістаў і атрымаў практычныя прызы, рэкламна-інфармацыйную падтрымку сольнага канцэрта. Гэта і правяло да уз'яднання як мінімум на адзін канцэрт. Дженет Джексон атрымае ганаровую ўзнагароду Icon Award на цырымоніі ўручэння Billboard Music Awards. Співачка з'яўляецца 18-кратнай намінанткай прэміі і 10-кратнай яе пераможцай. Раней Icon Award удастойваліся Нил Деймонд, Стиві Уандер, Прынц, Дженніфер Лопес, Селін Дыён і Шэр. Дженет не толькі падымецца на сцэну за прызам, але і рыхтуе выступ на цырымоніі. Адкрываць вечар будзе Арыяна Гранда, таксама на сцэне з'явіцца Дуа Ліпа, Каміла Кабела, Шон Мендес, Джон Ледженд і Келлі Кларксон, якая будзе таксама выконваць абавязкі ведучай. Цырымонія ўручэння Billboard Music Awards 2018 пройдзе 20 траўня і будзе трансляцыя на тэлеканале NBC. Прэм'ера трэцяга фільма пра Шерлока Холмса з Робертам Дауні-малодшым і Джудам Лоу ў галоўных ролях намечаная на 25 снежня 2020 года. Сценарыстам карціны стане Крыс Баранката, вядомы па працы над серыяламі «Нарка» і «Ганнібал». Хто зойме рэжысёрскае крэсла, пакуль не паведамляецца. Першыя дзве часткі здымаў Гай Рычы, апошняя карціна якога агенты «Анкл» і «Меч караля Артура» сабралі ў пракаце занадта мала грошай. Журналісты ўпэўненыя, што менавіта па гэтай прычыне Warner Brothers і вырашылі запрасіць на ролі рэжысёра кагосьці іншага. Аднак, верагодна, уся справа ў тым, што цяпер Рычы занадта заняты здымкамі фільма пра Аладдіна для Дісней. Першы фільм пра Шерлока Холмса выйшаў у 2009 годзе і сабраў больш за 500 мільёнаў долараў у сусветным пракаце. Другая частка з падзагалоўкам «Гульня ценяў» убачыла свет у 2011 годзе і прынесла амаль такую ж суму. Guns N' Roses былі вымушаны не ўключаць песню «One in a Million» у перавыданні легендарнага альбома «Appetite for Destruction». які выйдзе 29 чэрвеня. Музыкі ніяк не пракаментавалі сваё рашэнне, аднак хутчэй за ўсё яна звязаная з наяўнасцю ў тэксце радкоў пра расізм і гамафобію. Першапачаткова песня ўваходзіла ў склад EP 1988 года і ўжо тады ўпершыню сутыкнулася з крытыкай за наяўнасцю ў тэксце словаў «нігерс» і «фагатс», а таксама выказванняў пра імігрантаў. Пасля выхаду песні Слэш казаў, што не шкадуе аб яе напісанні, але яму шчыра шкада, што людзі так да яе паставіліся і пачалі нападаць на гурт. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».